Kylällisen studio.
Tere, tänase saate külaliseks on Arno Nilender ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere tulemast, Arno!
Tervist!
Tutvusta palun ennast, et kus sa oled sündinud ja milline on sinu perekondlik taust üldse?
Ma olen sündinud Jõgeval ja minu perekondlik taust on selline, et mul ema on siiamaani õpetaja. Algul ta oli Jõgeval koolis õpetaja, aga nüüd on Tallinnas ja isa on olnud metsaärimees ja majanduslikult nagu kodus pole kunagi millegist puudus olnud. Et väga heal järel on olnud kõik asjad tänu isale, aga kristliku poole pealt nagu vanaema vist on ainuke, kes on usklik olnud perekonnas, aga keegi muu küll ei ole olnud.
Mis see tähendab, et su vanaema oli nagu siis kristlane? Kas ta luges piiblit, käis kirikus? Kui palju see sind mõjutas üldse sinu lapsepõlves?
No nii kaua, kui ma üldse mäletan vanaemat päris väikse lapsena välja. Vanaema kogu aeg rääkis jumalast, aga no mina võtsin seda õega koos pigem nagu mingi mikiire lugu või mingit muinasjuttu, et no ma ei oska midagi sellest arvata. Ma ei uskunud jumalat ei lapsena ja ei täiskasvanuna, et sest noh, ema ja isa ja tädid või keegi, no me ei rääginud kunagi jumalast, me ei palvetanud, me ei teinud sellised asju. Aga vanaema oli siuke, kes nagu no, kellegis midagi halvasti ütlesid või taga rääkis midagi, siis ta oli alati, kes ütlesid, et ei tohi ühegist inimesest midagi halvasti rääkida ja alati peab jumalat tänama ja hästi nagu inimestest rääkima. Aga no ma ei oska kuidagi sellesse suhtuda, mulle pakkus see pigem nalja too aeg.
Praegu oled sa 33-aastane ja varasemalt mainisid ka, et sind siiski lapsepõlves ristiti, et kelle otsus see oli või kuidas sa selle lahenduseni üldse jõudsid?
No ema oli see, kes selle ristimise asja peale tuli. Ta mingi aeg, ma ei tea, kas ta siis hakkas jumalat uskuma või ma ei tea, mis seis sellega oli. Ma ei mäleta seda täpselt, ma olin nii noor, aga ta vedas meid õega pühapäeva kooli. Ja siis me Luteri kirikus käisime ja mingi aeg Jõgeval pühapäeva koolis ja isegi mingis laste kooris käisime, laulsime. Ja siis mingi hetk ema lasi meid ristida. Aga no see ei olnud minu oma mingi vaba tahe olnud see, et ma ei oskan sellest samamoodi suhtuda. Pühapäeva koolis ma käisin ka pigem lapsena sellepärast, sest seal sai magusat ja seal oli lihtsalt nagu lapsed koos, et ma ei uskud jumalat üldse. Et no see oligi minu jaoks mingi ilusat piltidega mingid raamat ja räägiti kellegist, keda minu jaoks nagu olemas ei olnud ja siis ma sain lapsena tegelikult aru juba, et päkapike pool olemas ja ma arvasin, et jumalaga on täpselt sama teema nagu, et sest vanaema ja ema olid mulle vahele jäänud selle, kuidas sussi sisse komme pannaks ja ma arvasin, et jumalaga on täpselt sama rida. Ja ristimiseni tegelikult, kui ma praegu järgi mõtlen asjad üle, siis sellega oleks kummaline lugu, et kui ema lasi meid ära ristida, siis ma olin mõega, noh, tema jutu järgi täitsa pööraseks ära muutunud. Nüüd, kui ma tagant järgi mõtlen seda, et kui ma nüüd ennast lasin nagu uuesti üle ristida oma vabast tahtest, siis hakkasid ka kummalised asjad juhtuma. Aga too aeg ema vist, noh, ta ei olnud usus nii kindel või ma ei teagi, et ta praegu isegi oleks usklik. Siis lihtsalt mingi hetk ta hakkas mingi nõia jamaga tegelema, et hakkas meil mingid heatuju suppe sisse söötma, mul on meeles mingid suppe keetis ja ta arvas, et siis saab lahti sellest, et me õega täitsa pööraseks muutusime ja lollusi tegime. Aga nüüd, kui ma juba ise kristlane olen, siis ma saangi aru tegelikult, et too hetk oleks pidanud jääma kindlaks sellele. Siis ma olen lugusid kuulnud nüüd, et kui inimesed usule tulevad, et siis hakkavadki tihti alguses asjad juhtuma. Aeg see ema jaoks oligi võib-olla ehmatav too aeg.
Aga see pühapäeva kool ja see kirik, kas sul nagu nendega hiljem ei jäänud mitte mingit sidet või läbi saamist, et kas võib-olla mõned lapsed, kellega koos sa pühapäeva koolis mängisid, et kas mingi kontakt nendega?
Ei peale seda, kui ema see nõia neid suppe või ma ei tea, mis hea tuju suppe, ma täpselt mäletan, ma olen nii noor, neid meile sisse seal söötis ja siis ta enam neid kirikusse ei viinud ja mul ei jäänud ühtegi kontakti, et siis mingi hetk ma mäletan, meil hakkasid ukse taga isegi mingid Jehova tunnistajad käima ja siis me õega ise emale ütlesime, need on ju täitsa hullud peast, et me ei taha vaata kirikusse ja siis jäigi kogu see kirikuasi jäi väga pikaks ajaks üldse seisma.
Su õde on ka siis ristitud?
Jah.
Ja sina oled praeguseks hetkeks ikkagi suure ringiga küll aga kirikusse jõudnud, aga sinu pereliikmetest keegi teine ei ole?
Ei ole ja kahjuks, et praegu ei käi minu teada keegi kirikuseks jõulutaeg. No see on nagu traditsioon, et need on iga aasta olnud, et käiakse ja jõulutaeg käiakse kirikus, et siis on mul isegi isa kirikus käinud, aga muidu niimoodi küll mitte keegi ei käi kirikus.
Tean, et su pere võibolla ei olnud selline muster perekond, et sul tekisid ka sellised halvad sõbrad ja nii-öelda valisid võibolla sellise mitte kõige seaduse kuulekama tee, et mis põhjusel või kuidas sa need valikud tegid oma elus?
No ma päris nagu ei taha detailidesse laskuda, mis kodus toimus, aga kodus ei olnud lihtsalt asjad korras, kuigi väliselt ja isa juures need majad ja autod ja asjad olid sellised, et noh, inimesed kadestasid, et too aeg see ei olnud väga tavapärane, et keegi niimoodi elab, et vaadati küll, et noh, siin kui mulle politseiamad tekima hakkasid ja uurjad ja kõik küsisidki, et mis sul mees toimub seal, et miks sa sellist asju teed, vaata, kes su ema isa nagu on. Aga samas keegi ei teanud, et kodus üle tegelikult asjad korras. Ja siis asjad kiskusid käest ära, siis ma hakkasin rohkem kodust ära minema. Emal oli teine korter teises linnas ja siis ma hakkasin seal sõpradega pidu panema ja siis tulid esimesed kaklused ja igasugused muud jamad ja lollused ja siis läksin kinni, kui 18 sain. Et esimene karistus oligi 3,5 aastat oli see. Aga ära vist pidin istuma, kui ma õieti mäletan, 3,2 aastat äkki oli või.
Kui sa sõpradega niimisi halvale teele läksid, et no kas olidki nagu kaklused lihtsalt või joomingud või peod või...
Need lolluseid oli nii palju, et ma ei mäletagi isegi kõiki neid asju tagant järgi, mida tehtud sai, et üks asi vist teiseni, noh, meil olid suuke punt noori, oli koos, kellel endal ka koduses asjad kõik päris korras, et kõigil olid kodud olemas, aga kõigil oli midagi kuskil kodus viltu. Ja siis me sattusime isegi mingi aeg siukses asarti, kus me läksime välja ja me pidime lihtsalt midagi kurja korda saatma lõhkuma või kellegile molli andma või ükskõik, mis sigadusega hakkama saama. Ja sealt need asjad lihtsalt läksid sammult uurjad ja kõik olid meiega nii edas seal linnas too aeg, et alati kui linnas midagi juhtus, siis tuldi kes minu või minu sõprade ukse taha, sest teati, et keegi muu linnas ei tee neid asju.
Kas sul oli siis ka näiteks rohkem tegevist mingi sõltuvusainetega, alkoholiga, narkootikumidega?
Too aeg ei olnud isegi väga mingit sõltuvust mingitest ainetest, sest nädala sees sa ikkagi olid kodus ja ema ja isa asjadega koos ja noh, ma käisin mingi aeg vanaema juures koolis ja mul ei olnud võimalus lihtsalt isegi juua või teha midagi nii. Aga lihtsalt kui see nädala vahetus tihti tuli, nädala siis sai ka need lollusi tehtud, aga siis on juua niimoodi. Aga nädala vahetus tuli siis tekisid võimalused, kus oli võimalik olla niimoodi, et ei olnud nagu täiskasvanud ligi ja siis läks asi käest ära. Noh, alkoholiga ta läks eriti käest ära. Me ei tajunud üldse, noh, täielik vastutustundetus oli, et me ei arvanudki, et midagi juhtub, et süüdimatuse tunne tegelikult oli, keegi tuli midagi rääkima, siis me naersime ainult seda peale ja läks samamoodi edasi järjest.
Sa ütlesid, et esimene kord siis, kui vanglasse sattusid, see oli natuke üle 3 aasta. Mis see põhjus oli?
No meil oli seal erinevaid põhjused, et ma olin selleks ajaks isegi mingi tingimised kaela saanud, et mäletan, et üks esimene lollus, millest ma tingimised sain, oli selle äranurmes, see oli ka kunagi õhtule ees, isegi esikaane oli see uudis, et läksime suvel ujuma sinna, tõmbasin tammikilbid ära ja siis 4 tonni forelli suri ära. Ja selle eest ma sain mingid tingimised ja mingi varguse episood oli ka kuskile murtsime sisse, aga ma ei mäleta, millega seoses oli täpselt. Tingimised läksid ka täitmisele ja too aeg, kui see kohus käis, ma ei mäleta, kas mul oli 28 või 32 episoodi erinevaid asju. Ja meid oli kokku vist 17 tükki kohtus. Ja kõige suurem kuritegu vist oli too aeg, et see oli Rein Kilgiga seotud, et Tartu rongi on põles maha. Ja siis meid kahtlustatigi seal erinevates asjades. Et, no seda uuriti päris tükk aega ja see käis meidast ka läbi ja seal oli veel igasuguseid kaklusi, peksmisi, mingid varguseid, mingid ladude tühjaks tegemisi oli. See ampluaa oli nii lai, et no igasuguseid sigadusi oli, et ma isegi ei mäleta kõike.
Kui sa vanglasse sattusid, kas noh , praegu esmamulje on niiviisi , et sa olid küllaltki selline vati sees kasvanud või nagu headest tingimustest tulnud , et kas see oli sinu jaoks nagu hästi suur šokk , kas see murdis sind katki või mis see vanglaelu sinuga tegi ?
No ma mäletan seda , et kui me Tartus käisime , siis vahest , kui ma isaga koos olin , siis ta mulle ikka aknast näitas , et varsti sa lähed siia . no ma ei uskunud seda , vaata , ma arvasin , et ei pane mind keegi vangi . aga siis mingi hetk ma mäletan , siis kui ma juba sinna lõpuks jõudsin , siis mul tulid ta sõnad meelde , et noh , siin ma nüüd olengi . ja seda esimest vanglaväravas sisse sõitmist , seda ma mäletan küll , ega see väga lõbus ei olnud , et siis mõtlesidki , mis siin nüüd saama hakkab . sest ikka see USA filmidest ja kuskilt mujalt need igasugused müüdid , mis nagu telekas tekkinud on , no tegelikult vanglaelu ei ole päris selline , nagu filmides näidatakse . aga too hetk , kui ma sealt väravas sisse sõitsin ja siis oli küll , hirm oli tegelikult sinna minna , et midagi lõbusat ei olnud , et siis said aru , et nüüd oled siin .
kas sa läksid üksi või sinna sattusid ka siis mõnede oma nii-öelda kambajummidega ?
no koos ma nendega vanglas ei olnud ühes sektsioonis või kuskil , aga kinni meid pandi , ma ei mäleta , too aeg vist 7 või 8 tükki äkki või sellest 17-st , kes meid oli .
kuidas see elu siis sealpool trelle ikkagi tundus , kas sa kohanesid kergesti või kiiresti , et võeti seal sind omaks või vastupidi , et siis sa nagu elu käis nii-öelda silme eest läbi ja mõtlesid , et noh , kahetsesid kõike ?
no see esimene istumine oli selles mõttes nagu veidike selline eriline , vaata siis sa ei olnud sisse elanud sinna ja noh , siis on seal igasugu tegelasi , kes esimese korra inimesi seal õpetama hakkavad ja need kaklused oli esimese istumise ajal mingi 10 ringis kindlasti kaamrikaaslastega , kus läks ikka tõsiselt kaklemiseks . no see oli seetõttu ka , et kes on vanemad olijad , need üritavad ikka kuidagi noorele pähe istuda . ja too aeg oli muidugi see ka , et see Tartu vangla ei olnud nii vana vangla ja see Murru vana vangla pandi kinni ja see oli vana tüüpi vangla ja siis need vanad olijad toodi kõik sinna kinnisesse uut tüüpi vanglasse ja siis need vanad subkultuuri reeglid , mis olid seal , siis need kandusid üle sinna ja noh , pidevalt olid mingid hõõrumised ja kaklemised . aga kui ma juba järgmine kord läksin , siis ma olin nagu vana olija , siis mul oli kõik teada , siis enam ei olnud ühtegi kaklust . esimese istumise ajal oli jah , siis oli päris palju neid igasuguseid situatsioone , ütlemisi ja teinekord juba , siis olid nagu kodus juba , siis said aru , kus sa oled ja siis juba oskasid käituda ja olla .
kuidas su pere üldse kõigesse sellesse suhtus , kas nad olid sinu kõrval või nad hülgasid su või ?
no esimese istumise ajal kõik olid kõrval , et käidi vaatamas ja pandi raha ja kirjutati nii tädid kui ema ja isa , vanaema ja aga juba järgmiste korda ajal oli põhiline perekonnast oli vanaema , et ema need mingi hetk üldse loobusid üldse kirjutamast ja suhtlemast , ainult telefoni teel nagu sai suheldud , siis ma mingi aeg vist päris pikalt ma üldse ei helistanudki neile enam . et vaatama igatahes ema enam ei tulnud ja isa , õde samamoodi .
külalise stuudio .
sa oled varem ka rääkinud vanglast selliseid värvikaid näiteid , et milline hierarhia seal on ja kui tõesti , et reeglid on mitte vangla enda poolt , vaid teie enda selle seltskonna sees , kes seal siis nii-öelda kinnipeetavad on , et nendel on endal oma kirjutamata reeglid , et kes mida tohib ja kuidas mingeid asju teha . ma tean , et Jumala juurde jõudsid sa uuesti siis Allan Krolli kaudu , et kuidas see kohtumine seal üldse toimus ?
see oli Tallinna vanas vanglas ja noh , rääkides nendest reeglitest ja asjadest , siis see ongi hästi raske , kui sa oled sellise põrgu nagu läbi käinud , neid inimesi seal näinud ja ise elanud sellest tükk aega sees . kui sa tuled nagu kirikusse ja Jumala juurde ja sa tõesti usud seda , sa pead hakkama inimestele päeva lõpus kõiki asju andeks andma , aga vanglas seal ei olnud sellist asja nagu andeks andmine . seal , kus sa eksisid või mingid asjad juhtusid , sul seal midagi nihu panid , seal olid tagajärjed asjadega , kas said lõuga või olid mingid muud tagajärjed või hakkasid väga halvasti istuma , enam keegi sinuga koos ei tahtnud olla . aga kirikus on jällegi see , et siin sa pead päeva lõpuks asjad andeks andma , et muidu Jumala ees ei ole asjad õiged . ja Allanist rääkides , Allan jõudis minu juurde niimoodi , et ma olin Tallinna vanglas üks , ma arvan , üks kõige problemaatilisemaid isikuid üldse too aeg , ma hakkasin selle süsteemi vastu sõdima ja mul see viimane istumine, mis oli ka Tallinnas, siis mul lihtsalt teatud asjad, mille pärast me kinni pandi, ma ei saanud nõustuda, siis ma tahtsin nagu sõda prokuröri vastu ja vangla juhtkonna enda vastu ka, et sest üks üksuse juht hakkas minuga väga halvasti käituma ja kui nad mind hullukambrisse panid 8 kuuks, siis ta tuli luugida, aga irvitas näkku mulle, et kuidas sulle meeldib ja siis ma talle seal ütlesin too aeg, et küll sa näed, et 6 kuu pärast lastakse sind lahti ja siis ta irvitas.
Mis see hullukamber üldse tähendab?
No see on nagu kamber, kambrist on isegi veel hullem kui karts, et ta on, kui sa esimene uks lahti tehakse, siis on trellid on fleksiklaasidega ära kaetud ja valvurid ise kutsuvad seda akvaariumiks, kuna seal on kaamera ka sees, et sa ei saa isegi veed sees nii käia, et keegi ei vaata. Ja seal on betoon kõrgendus, kus pannakse madras peale, päeval on sul paberriided seljas ja Tallinna vanas vanglas oli see hästi külm kamber. Ja no esiteks häiriv on juba see, et 24-7 keegi vahib siin kogu aeg, sa ei tea kunagi, kes siin kaamerast vaatab, et sa ei saa mitte midagi kambris teha ja sul ei ole mitte midagi sees ka kambris, et kõik on tühi. Et ta on võibolla 3 meetrit, noh, ongi nagu kuubik, et ongi 3 meetrit korda 3 meetrit ja sul ei anta mitte midagi seal. Süü antakse ka sulle, see on ka üsna alandav. Luuk on võibolla 50 sentimeetri kõrgusel ja see nagu koer võtad sealt süüa vastu. See on hästi ebameeldiv, kui keegi jälgib siin, see hakkab pikapäeval ajudele. Ja siis too aeg oligi, kui see üksus juht tuli, ta küsis mu käest kohe, kuidas sulle meeldib ja siis ma ütlesin talle, et oota, et ükskord sa näed, sa saad kingasid. Seda veel irvitas ja ma karjusin ka, et 6 kuu pärast sa siin enam ei tööta nagu. Noh, muidugi see plaan läkski lõpuks läbi see sõda, mis ma alustasin seal tuhandete kaebuste näol, mis sai saadetud. Ma ei mäleta, Tallinna vanglas endas sees vist oli 20 000 ringis, et ma kogusin enda ümber mingi 10 või 15 tüüperi too aeg. Siis me saatsime igasugu pabereid, märgukirju, kaebused sinna sisse, siis me hakkasime kohtumajadesse neid saatma ja prokuratuuri igale poole. Sellest tekis siuke paanika. Siis mind isoleeriti lõpuks üldse kartse ära, et seal ma olin vist 1,5 aastat äkki või jutti. Ja kui ma kartse sattusin, siis Allan Kroll hakkas minu juures käima iganädalaselt. Ja noh, kartsas on samamoodi, seal ei ole mitte midagi, aga ta on parem kui hullukamber, sest seal ei ole kaamerad sul sees. Voodi võetakse sul ära hommikul, kella 6 aeg pannakse seina külge, kõik varustus võetakse ära ja õhtul 22.30 antakse voodi tagasi. Päev otsa siis pead istuma, see on kas siis metallpingi peal või laua peal kuidagi olema. Ta on siuke hästi rusu, seal Tallinna vanas vanglas ei olnud isegi veetsepotti, seal oli nagu siuke auk oli ainult põrandas ja seal oli pudel ees, kui seda sinna ette ei pandu, siis tulid rotid sisse seal. Ja korra nädalast pesemas käia. Ja siis noh, ainuke millega sa seal tegeleda kartsast ohtsid olid kohtupaberid, noh, mul oligi vist neid 100 kilo kokku kambris, et ma pommitasin süsteemi nii palju kogu aeg ja teine asi, mis oli lubatud, oli usukirjandus ja piibel. Kuna ma Allaniga suhtlesin, siis ma hakkasin vaikselt nagu piiblik ka lugema, et temaga üldse millegist rääkidagi oleks. Aga alati, kui ta tuli, siis noh, ma leidsin alati mingi 100 põhjust, miks usku pole olemas ja rääkisime ka sellest, noh, et noh, ma küsisin isegi ta käest, et kus see Jumal sul siin kartsas on, näita mulle teda ka. Et ma ei uskunud, et Jumal olemas on.
Aga kuidas see Allan nagu sinu juurde tuli, kas seal toimub nagu mingisugune suunamine või sa lihtsalt igavusest mõtlesid, okei, okay, et kasutan seda võimalust, et näed, saab kedagi kutsuda kellegagi vestelda, et mis moodi see käib?
Ma ei mäleta enam seda üldse, kuidas see Allan minu juures käima hakkas, sellepärast, et ma tekitasin nii palju probleeme sellele juhtkonnale, et minu juures käisid igasugused tegelased õiguskantsleri büroos, seal õiguskantslerid tegelased, seal käisid igast vanglakomissionid ja kohtunik isegi käis mu juures kartsas ja julgeoleki direktor ja need sotsiaaltöötajad ja seal need tegelasi oli nii palju, kes mu juures käis, et Allanit ma täpselt ei mäletagi isegi, kuidas tema minu juurde sattus. Nad isegi tegid mingi aeg sellise asja minuga, et kui mina istusin üleval korusel, siis kõik teised viidi alla korusele niimoodi, et ma ei saaks isegi kellegiga rääkida, ma istusin üksinda ühe koruse peal.
Kuidas sa vastu pidasid, et kus sa nagu jõud üldse said, et vastu pidada, et ma arvan, et see on psühholoogiliselt ikka ääretult ränk?
No minu taha kogunes lõpuks volikirjadega üle 100 kinnipeetava, keda ma esindama hakkasin ja siis ka supermaksist, no seal, kus need allilma tegelast istun, need ka kirjutasid mulle päris palju volikirju, siis ma hakkasin esindama neid inimesi erinevates kohtuasjades ja need kohtuasjad vahest ma sain kõige rohkem, mis ma olen kohtus nagu saanud erinevad kohtuasju ühe päevaga, oli 88 kirja äkki oli. Ja neid kirju tuli lihtsalt nii palju ja siis ma tegin mingi süsteemi, kuna midagi tuleb ära vastata. Ja mul oligi niimoodi, et hommikul ärkasin, vahest ma kirjutasin ühe pastaka päevast tühjaks. Ja siis ma tegelesingi ainult kirjutamisega, kohtuasjadega ja pommitasin süsteemi ja see käis juhtkonnale kõigile hästi närvidele, sest keegi olnud niimoodi nii suures mahus seda ette võtnud. Ja see tegelikult toimis ka, et noh, need erinevad inimesed hakkasid minu juures käima. Tavaliselt sa ei näe direktorit kunagi vanglas. Ja see andiski nagu jõudu vaata, et okei, ma praegu kannatan, aga samas võib-olla mingid asjad lõpuks muutuvad. Ja samas oli seal selline osa ka, ma mäletan Allaniga seoses, et ta tuli ütles mulle mingi aeg, et see, mis sa teed, et see on kasutus, on nagu nii võida. Ja siis mingi ette tuli ütles, et uskumatu, et mis sa teinud, et mõtlesin, et veidiki peab usku olema.
Aga see, et sa hakkasid nagu seda paperimajandust tegema, ma saan aru, et kõikidel nendel riiklikel või juriidilistel instantsidel neil on kohustus nagu vastata, kui sinu või noh, kinnipeetava poolt mingi kiri või kaebus tuleb. Et mis sinu motivatsioon oli? Sa ütlesid, et seal oli siis üks ülemus, kes nagu käitus hästi alandavalt ja halvasti nagu kinnipeetavatega, et võib-olla noh, tahtsid ka temale midagi tõestada, aga oli sul, kas see oli nagu igavus mingis mõttes või sa tahtsidki mingid asjad, millega sa rahul ei olnud, tahtsid neid kuidagi lasta korrigeerida või valguse kätte tuua?
No mul oli see ka, et ma mingi aeg peale seda hullukambrit, ma sattusin kuidagi sellisesse kambrisse istuma, kus see sama inimene üksuse juht oli see, ta pani mind peaaegu vastas nagu no ta oli kabinet ja see üks kamber oli kuidagi teistes niimoodi eraldi ja ma istusin seal üksinda vist 2 kuud ja tema kabineti uks oli lahti ja minu kamber oli vist seal 3 meetri kaugusel, aga ma kuulsin seda, kuidas ta suhtub vangidesse, mis moodi neil on oma siseintriigid seal, sest mul jäl kambris mitte midagi raadiot, mitte midagi, ainult paperimajandus ja hommikust õhtuni ma kuulsin seda, mis moodi see siseelu käib ja kuidas ta suhtub inimestesse, siis ma sees ütlesin ise endale, et selle inimese ma pean seda ära kangutama ükskõik kuidas. Ja lõpuks me kuidagi suutsime seda pundiga, muidugi seda ei tunnistatud. Et pärast, kui ta ära läks, siis tuldi ütlema, aga no seda ei saanud ju kõvasti rääkida, et kui kõik nii tegema hakkaks, siis hakkaks süsteem murduma. Ja eks juhtkond ja kõik said aru ka sellest, et kui veel sellised inimesi tekib siia, siis see ei ole hea. Ja vanglas on ka inimesi tegelikult mõnes mõttes raske kaasata sellistesse asjadesse. Vastu pidasingi tänu sellele ainult, et mingi viha oli sees, et kui keegi nii teeb, et kuidas nii võimalik on.
Et selline nagu õiglustunne siis oli riivatud?
Oli küll, jah, et sest neid alatusi ja asju oli nii palju ja ma mäletan seda, et siis kui see paperimajandus lahti läks ja kogu see temaatika seal lahti läks, alguses ülbitseti, oldi isegi üleolevad kohati, kui sa midagi küsisid, aga peale seda, kui saadi aru, et nii ei saa, siis väga paljud, kes töötasid vanglas, hakkasid väga normaalselt suhtlema ja normaalselt rääkima. Enne seda ma tundsin pigem sellist, et me ei ole nagu inimesed nende jaoks. No, mitte kõik seal oli väga palju normaalselt ka, aga lõpuks isegi need, kes suusse nagu negatiivselt suhtusid, hakkasid väga viisakalt suhtlema.
Kuna oled maininud, et sa oled mitmes vanglas olnud ja mitte ainult Eestis, et siis Eesti oma võrreldes siis teiste vanglatega oli, kas see vangla nagu tegelikult aitas ka nagu sind, et kas sa kahetsesid või mõtlesid, et ma tulen vanglast välja ja siis ma nagu tõesti tahan nagu seaduse kuulekam kodanik olla?
Sellega oligi see, et igakordiga mõtlesid, et nüüd enam ei tee midagi, aga elu läks ikkagi teistmoodi, et isegi teatud teemadega, noh, teemad on need nagu plaanid jälle midagi uut teha, et midagi suuremat, et nüüd teed viimase asja ära ja siis on kõik. Aga paraku on nii, et ma olen tähele seda pand, et isegi kui sul mingid asjad õnnestuvad, siis mingid muud asjad kõrval Jumal juhib nii, et sa saad selle paugu 10 korda hullemalt tagasi. Ja see võib nii ootamatult tulla, et see on lihtsalt, ma olen tähele pand, mitte ainult mu oma elus, vaid kui ma analüüsin siin ka osasid teisi inimesi, keda ma tean, kuidas on nende saatused läinud, kellel on kuritegelikus maailmas nagu väga hästi läinud ja kuidas nad nüüd lõpetanud on, see elu on seda näidanud, et see ei tasu ära lihtsalt pikas plaanis.
Enda 33 eluaastast oled sa siis kui mitu aastat olnud vanglas?
Ei teagi, 7 või 8 äkki, ma ei mäleta enam täpselt.
mis suhe sul nüüd on selle sama kuritegeliku maailmaga või nende sõpradega, nüüd kui sa oled kristlane?
Mul ei olegi neid suhteid peaaegu, ma ei suhte kellegi, osad lihtsalt, kellegi ma varasemalt nagu pole tuttavgi olnud, ma tean lihtsalt, et nad on praegu nagu, tahavad nagu välja saada sellest ringist, kui ma seda tänavatööl käima hakkasin, noh, kes on ise kodutuks jäänud ja nad on ise mingi kuritegeliku taustaga, et mul on osad inimesed, kellega ma nagu aegaajalt suhtan, annan nõu, et kuidas sest võibolla välja tulla, aga neid, kes olid mul päris nagu tuttavad, neid ei olegi ühtegi, et kui ma selle otsuse tegin, et nüüd aitab sellest, siis ma kustasin kõik need inimesed ära, enda sõprade hulgast ja need telefoninumbrid ja ma ei ole kokku puutunud enam nende inimestega.
Kui keegi nüüd näiteks on sarnases olukorras või tahab seda otsust teha ka sellele kuritegelikule maailmale selja pöörata, mis su nagu nõuanded oleksid?
Vaata, see peab tulema nagu südamest või seest, sa pead aru saama, kui see murdepunkt nagu on, et seda on hästi raske isegi seda nõu anda, sest kui ma enda puhul nagu seda mõtlen, siis ma neid lugusid nägin nagu tihti vanglas ka, kes on nagu sellest välja saanud, siis ma lugesin vanglas vahest ikka neid kristlikke lugusid, kuidas mõni pätt ära pääs, mõtlesin, et ise tahaks ka nii, aga lõpuks on ikkagi see, et inim peab selle oma selle koha nagu ära tundma, kus on nüüd aeg see asi läbi lõigata, sest noh, sealt ei ole tegelikult väga lihtne välja tulla. Sest need sõbrad kõik, kes sul tekivad seal aastatega, see need eluarjumused, sa pead tegelikult kõik läbi lõikama. Et seal ei ole sellist asja, et nüüd natuke jätad, et ma panin tähele seda endale, et ma proovisin sealt nagu välja tulla, kui see puudutus vanglas tuli tänu läbi allangu rolli, siis ma ju sain välja, ma läksin veel kinni tagasi, kuna ma ei lõikanud kõike korralikult läbi. Ma uskusin juba, et Jumal olemas on. Ja selle viimase istumise ajal ma saingi aru, et nüüd tuleb kõiki julmad läbi lõigata lihtsalt. Muidu sellest välja ei saagi, sest kui sa jätad isegi sõrme sinna, siis ta saab ikkagi su kätte see kurat, sest seal ei ole teist välja pääsu, et sa midagi natukenegi jätad, et sa tuleb kõik läbi lõigata, kõik uued sõbrad leida ja ära unustada, see vanas on hästi raske, see ei ole üldse kerge, sest sul hakatakse näpuga näitama, naerdakse ja sest Jumala asju paraku päris paljud ei usu seda vätimaailma, seda naerdakse tegelikult.
Sai elatud. Hirm ei tõukas teel, tule järvele, me ei teadnud, et veel üks tee. Oleks taevas öelnud siis, et kõige kallim talle ma, muhing suurimare kogu maailma. Armastus vaid juhtisin, nüüd selle eesin, tänan ma, tänan ma. Kõige kallim talle ma, muhing suurim surma päästmaks mind. Armastus vaid juhtis siin, nüüd selle eesid tänan ma.
Hea meelega kuulekski, et kuidas täpsemalt sa hakkasid Jumalat uskuma või mis oli see, mida Allan tegi, mis kuidagi pani sind mõtlema või kuidagi puudutas sind?
Mingi hetk, kui ma sealt kartsast välja sain, no ma olin seal pool aastat olnud, siis ma sain tavakambrisse, siis Allan kutsus mind teenistusele ja hästi kavalalt kutsus. Ütles, et Andrei Mateski tuleb sinna, ütles, et ta on Thai Box ja ihukaitse olnud. Ja et hästi põnev nagu lugu on, no siis see mind paeluski. Mitte nagu see Jumala teema, vaid lihtsalt see kõvamehe värk, et kuidas see mees siis seda tais kellegile molli andis. Ja ma tahtsingi lihtsalt kuulata seda. Ma ei läinud üldse kirikuse selle mõttegagi, et Jumalat paluda seal. Ma ei uskunud Jumalat üldse. Ja ma olin natuke aega enne seda vanaemalgi, päev või kaks varem, olin väga halvasti öelnud, et ta saatis mulle piiblist välja kirjutatud kohti kogu aeg vanglasse, et ja siis ma ütlesin vanaema, kui sa veel mulle neid saadad, siis ma enam su kirju ei ava lihtsalt. Ja siis mul oli üks kambrikaaslane ka, kes oli üleni kuradid täistatu veeritud. Tema sõimas, kui emal näo täis, et kui veel sellised kirju tuleb kirjakohtadega, siis ta enam ei võta kirju vastu ja see, noh, ta kutsus seda mögaks, seda juttu, mis ema saadab ja noh, ütles albu sõnu ka. Ja ütles, et ta ei võta isegi enam raha vastu talt. Ja siis paar tüüpi tuli meil veel, ma ise nagu meelitasin nad kaas, et lähme kuulama seda juttu. Ja ma ei mäleta palju kirikus seal inimesi koos oli, kas 20-30 nägu umbes, ma arvan, et oli nii. Mõned isegi on seal võibolla paarkend aastat vanglas olnud üleni sinised vennad. Allan rääkis oma osa ära ja siis Andrei kord, ma ei mäleta selle teenistuse sisu ega midagi, aga ma mäletan seda, et mingi hetk, kui Andrei rääkis, ta midagi ütles ja siis käis voolupauk kehast läbi. Ja ma ei oodanud isegi seda, see oli nii ootamatu ja ma hakkasin nutma pisarad hakkasid voolama. Ma ei julgenud eriti oma peadki pöörata, sest sul on istunud venad ümber ringi, et mees nutab nüüd kirikus, et see on mingi mõkku umbes. No. Ja siis ma proovisin kõrvale vaadata ja ma nägin, et see sama kuraditega tüüb ka pisarad jooksid ja ma nägin paari venda veel, kes midagi toimus nendega, et pisarad jooksid. Ja siis ma järgmine päev Allanile kirjutasin, rääkisin, et kuulel, ma sain voolu, siis Allan naeris ütles, et tere tulemas klubis, nüüd sa tead, ju mul on olemas. Ma ütlesin, jah, see on tõsi. Ja siis see sama tüüp, järgmine päev, ta tuli minuga rääkima, sama päev ta ei julgenud, kuna kambrikaased olid kambris, me sattusime lihtsalt mingi moment kahekesi ainult tulema, et Tallinna vanas vanglas olid kuuekesi.
Sa pead silmas seda tätoveeritud.
Jah, et Tallinna vanas vanglas olid nagu kuuekesi kambris. Ja siis me lihtsalt sattusime mingi, et kahekesi olema ja ta küsis, mis sul juhtus. Ma ei tea, mis juhtus, aga ma arvan, et Jumal on olemas. Siis ta ütles, et ma arvan ka sama. Ja siis tema läks palus kõigepealt oma emalt vabandust, et ta nii ütles ja lubas need kirju edasi saata omale. Ma ise samamoodi läksin elistasi vanaemale. Ütlesin, et võid edasi saata. Vanaema veel küsis mu käest, mis juhtus. Ma ütlesin, ma ei räägi, mis juhtus. Ja aga ma ütlesin, sa saada need kirju edasi, mis sa saadad. Et see oli põhimõtteliselt see koht, kus ma sain aru, et Jumal on olemas. Aga ma ei uskun nagu seda, et ta sellisel kujul olemas koha on, nagu ma piiblist loen või midagi. See mul oli piiblist ka mingi oma arvamus too aeg. Teatud põhjustel, mis ma teadsin, mis ajaloos tehtud on. Ma olin hästi suur ajaloo huviline, raamatud palju lugenud. Igas krimi asju palju vaadanud ja lihtsalt ma ei uskunud piiblit too hetk ka veel päris. Et aga sellest ma sain aru, et Jumal on olemas. Sellest ma ei kahtlenud enam üldse.
Su vanaema on praegu juba igavikus, eks ole?
Jah.
et kas ta, mis sa arvad, kas ta nagu sai teada või ütlesid sa talle ka otse, et sa oled Jumala leidnud?
Ma arvan, et ta ei saanudki seda päris nii teada, sest ma ei rääkinud talle sellest niimoodi. Ta suri ennam ära, kui ma päris usul ära pöörasin, et aga nii palju ma võin öelda, et kui keegi vanaemates siin kuulab praegu, et kelle on mingi sama olukord või emad või ja näevad, et seda tulemust ei ole palvetades, siis ei tasu loobuda sellest, sest minu vanaema palvetas, ma arvan, rohkem kui 10 aastat minu pärast, ma arvan isegi rohkem. Ja ta ise ei näinud oma elu aja jooksul seda, aga see tulemus tuli siis, kui ta ise ära suri.
Külalise stuudio.
Kuidas su siis usu kasvamise tee edasi läks? Kas hakkasidki regulaarselt käima vangla kirikus ja lugema kirjandust Allan Krolliga suhtlema?
Kirikus ma väga palju ei käinud, noh, mõned korrad. Ma ei võtnud seda asja nii tõsiselt. Ma sain aru, Jumal on olemas. Ma sain välja, et ma käisin isegi 2 või 3 korral valguse tee koguduses kohal. Aga ma läksin sinna kohale, vaatasin, mina ei tea, et lauldakse, mingi palvetatakse. Siis ma tundus väga veider, et noh, siuke lahkus, sest minu sees oli ikkagi midagi katki murtud, mul ei olnud mingit elurõõmu ega midagi ja seal vaatasid, et inimes nagu naeravad ja laulavad, siis ma ei ole sees jobi ikkagi mulle vaata, et see tundus väga võõras mulle ja ma jäin ikkagi eemale sellest asjast ja mingid loilused läksid edasi, läksin veel vangi tagasi.
Ma tegelikult ei teadnudki, et see vangla periood on nii suur osa sinu elust, et praktiliselt 1/4 ja siin pole üldse kahtlustki, et see mõjutab sind, tahad sa seda või ei taha, isegi kuigi sa oled uus loodu nüüd. Et ütle, kui sa näiteks hommikul üles ärkad, et kas sul käib mõte peast läbi, et kus ma nüüd ärkasin või kas sa näed unes võibolla mõnikord, et sa oled veel vanglas või kuidagi seotud selle kriminaalse minevikuga?
Pigem ma seda vangla osa enam väga isegi ei meenuta enam nii. Lihtsalt mingid teatud situatsioonides, kui ma näen, mis kirikus inimesed teevad ja sa pead andestama neil, siis tuleb nagu see vangla osa meelde, et ma tean, vaata, mis seal oleks juhtunud. Aga siin ei juhtu midagi, vaata, siin sa pead kõik andeks andma ja vait olema, sa pead kontrollima, sest ma olin varem ikka suht äkiline. Ma isegi ei valinud sõnu, mida ma teinekord ütlesin, et ma kohe ütlesin otse välja, aga nüüd ma olen õppinud nagu teatud inimestega, ma räägin olukordadest, aga ma ei ütle enam inimestele otse asju välja niimoodi. Et ma üritan kontrollida väga, väga mida ma ütlen ja no väga palju asju on muutunud tegelikult üldse iseloomu muutunud ja kannatlikust on väga palju juurde tulnud, varem seda üldse peaaegu ei olnud. Ja hommikuti ongi, no seda on küll olnud, et kui ma ärkan teatud olukordades üles, ma ei mõtle nagu vangla peale, ma mõtlen seda, et kuhu Jumal nagu juhib, vaata, et miks ma selles olukorras nüüd olen, et täiesti nagu müstika tundub, et kuidas ma nüüd siia sattusin ja mis on see eesmärk, miks ma siin nagu olen. Mul on hästi palju situatsioone viimasel ajal olnud ja siis ma ei saagi vahest aru, ma mõtlen, et kuhu sa mind juhtida tahad, sest ma olen teinud selliseid palveid kirikus olles, et Jumal juhi sina mind ja siis ma olen näinud, et siis hakkavad asjad juhtuma.
Kas sa oskad ka välja tuua kohe, et mis moodi Jumal sind kasutada üldse tahab, et mis su nagu annid või tugevused on? Kahtlemata nad võisid ka olla enne seda juba nii öelda nagu silma torgata, enne kui sa kristlaseks said.
Praegu on hea tegevusega nii palju asju tulnud, et kui ma hakkasingi nüüd aasta tagasi natuke rohkem kirikus käima nagu järjepidevalt, siis siin on väga palju nädalaid isegi niimoodi, kui pole ühtegi päeva vahel jäänud, et kui ma pole kirikus olnud mingi tegevusega. Ja ma ei ole oskanud, nii kui ma usule täitsa ära pöörasin, siis ma ei ole oskanud enam inimestele ei öelda. Nüüd viimasel ajal ma olen hakanud ei ütlema, sest tekib selline tunne, et põled läbi juba teatud asjadega. Ja siis ma jätsin ennast ka tihti nagu tahaplaanil, et ma oma raha asju, noh, varasemalt mul ei olnud niimoodi. Ma ei hakanudki isegi endast nagu hoolima, vaid pigem teistest, et kuidas nagu teistel head teha. Ja noh, mõtted ongi läinud nii suureks, et kuidas nagu seda palju suuremas mahus teha. Ja siis ise enda jätad nagu üldse ei mõtlegi ise enda päeva lõpus vaatad, et oih, ma vist jätsin ise enda jälle välja kuskit. Et see on nagu jah, hästi suur muutus olnud.
tundub, et sul on hästi nagu hea just see dokumentide või juriidiline keel, et sa väga hästi saad sellistest nagu paberitest ja dokumentidest närid läbi ennast ja sa oled ka väga hea suhtleja ning üldse selline IT-oskustega inimene, et kui sa rääkisid siin vanglast, siis ma tean, et sa mainisid eelnevalt, et sa oled selline kõva kakleja olnud, aga samas sa ei ole kedagi noh, ära tapnud või sa ei ole mingi sellise kuritööga seotud olnud, pigem need on olnud noh, nagu nii-öelda teist sorti asjad. Kas sa näed kuidagi, et Jumal praegu ka kasutab just neid tugevusi, neid IT-oskusi ja just seda paberimajandamist, seda bürokraatia teemat, millest sa saad väga hästi jagu nii-öelda?
Noh, nendest kuritegudest korraks rääkides, siis ma ei saagi öelda, kas sellist asja on, et kas on kerged või rasked kuriteod. Ma ei tea, mis Jumala selline, mis on kerge või raske. Noh, kui sa eksid, siis ma arvan, need on kõik rasked asjad. Aga jah, ma midagi päris sellist ei ole teinud, kedagi maha ei ole löönud ja pigem on olnud suksed lihtsalt kohati ikka päris suksed lollused ka, mille eest nagu oled olnud. Ja asjad, mis on nagu rahadega seotud, ma tegelikult austades ma nende eest ei olegi kunagi kinni olnud, et ongi alati nii ole mingid asjad õnnestuvad hästi ja siis sa kukud kõrvalt mingisuguste täiesti tühiste lollustega kinni. Et ma räägin, et Jumal karistab sind hoopis teistmoodi ära, isegi kui sa rahaliselt saad kuidagi mingi võidu kuskit, siis see pauk tuleb hoopis teistmoodi. Ja praegu, jah, ma tegelen erinevate IT-asjadega ja erinevate projektidega. No see kõik hakkas Sander Kukest peale seal tänava tööst, siis kui ta mind sinna kutsus ja siis kui ma neid inimesi saan nägema hakkasin.
Kuidas sa sinna jõudsid, kas see oli ka valguse tee koguduse kaudu?
Läbi Allan ja Allan tegi mind tuttavaks temaga ja siis Sander kutsus mind esimesena sinna palvekale, mis toimus seal missio koguduse ruumides ja no see oli ka muidugi väga veider kogemus mulle, et läksin sinna kohale, siis nad kõik seal palvetasid üksteise eest nagu anusid ja need kodutute eest ja siis ma vaatasin ka, et see on väga kuumaline seltskond siin koos, et ja siis kõva äälega veel üksteisest, no ma juba paletasin küll, aga enda ette, mitte kõva äälega teiste eest. Ja siis ma tahtsin tegelikult isegi ära saad minna, aga Sander ikka hoidis mind kinni seal jutuga ja no ta oli nagu tore tüüp ka selle koha pealt, et ise ka olnud trellide taga ja oskas käituda olla. Siis ta viis mind sinna tänavatööle sinna reedel kaasa supi jagama. Esimesed paar korda oli väga veider olla jällegi, et no ma vaatsin neid inimesi, kes seal nagu päris koodutud olid. Seal kõik ei ole koodutud, seal on vanureid ja lihtsalt hädas inimesi ka.
Võib-olla ütle igaks juks paari lausega ka, et mis see tänavatöö MTÜ, mis see endast kujutab?
No see on raskustesse sattunud inimeste abistamisega seotud organisatsioon, kes turul jagab suppi ja riideid. Ja kui rääkida sellest, et siis noh, uuesti sinna, millest ma just rääkisin, et need koodutud olid minu jaoks nagu selline, nagu nii out teema, et ma vaatasin need paar esimest korda ja mõtlesin, kuidas nii põhja kukkuda saab, et siin supi järjekorras seisab nagu, et mine mees on nagu, noh, tee midagi nagu. Võõristus oli sees, aga peale paar esimest korda, siis ma hakkasin seal taga inimesi nägema. Siis hakkas kaastune tulema, ma hakkasin suhtlema nendega ja siis mul hakkas tõeliselt kahju nendest. Ja muidugi ma hakkasin kõige rohkem siis hoolima inimestest hoopis teises võtmes, siis kui tuli see järgmine puudutus mulle. See oli Nõmmel meeste hommikul. Need meeste hommikud on ka tegelikult, kes nagu päti elu elanud on, kes välja tahavad saada. Need on nii olulised asjad, et selliste kohtade peal nagu osa võtta nendest tegevustest ja käia nende meestega läbi, kui sa tahad tõesti nagu vahetada oma keskkonda ja nad annavad sulle tuge, jõudu edasi minna ja sa tunned, sa ei ole üksi tegelikult, kus sa käid seal. Ja seal juhtuski ühel hommikul, nagu kui ma läksin jälle sinna, ma ei mäleta palju seal inimesi koos oli 70 või 80 meest, aga siis ma mingi ette tundsin seal, et ma pean ühest asjast veel lahti ütlema. Ma pean kõik selle viha, mida ma ei saa vastu tundsin, kõigi teiste vastu ja kõik vihkamise, ma pean selle täna maha panema. Ja ma võtsin mikrofoni, ma läksin sinna ette, põlvili maha ja ma lihtsalt rääkisin kõik nagu ingelt välja ja osa asju ma üldse isegi ei rääkinudki südames lihtsalt nagu ise endaga rääkisin, et ma olen kõigile andeks, kelle vastu ma viha pidanud olen. Ja Andre oli jällegi seal tookord ja ta tuli, pani käe mulle selja peale ja siis kõik mehed tõusid püsti ja panid talle omakorda. Ja siis mingi soojus haaras mind enda sisse ja see haaras mind niimoodi enda sisse, et see ei ole nagu selline armastus, mida sa tunned ema või naise vastu, või lapse või see on pigem selline, mis ma ei oska isegi kirjelda, see oli nagu 10 korda võimsam selline tunne, see oli nagu vati sees ja no, see oli selgelt püha vaim, kes puudutas ja ma hakkasin nutma seal ja kui ma lõpuks püsti tõusin, kuna ta ära paletas, ma hakkasin kõiki kallistama ja hüppama seal. Ja tollest hetkest tuli nagu see tõeline elu rõõm tuli tagasi ja siis ma tundsin nagu sees, et ma pean teisi inimesi aina rohkem nagu aitama hakkama. Ja sellest hetkest nagu ma olengi aru saanud, et kui sa tahad veel kogeda sellised asju, siis sa pead teisi inimesi nagu aitama, et kes seda siis nagu veel tegema peaks. Et see on nagu jäänud sellest hetkest nii sisse mulle. Ja nüüd ongi nagu erinevad asjad, mida siin käima olen üritanud tõmmata, need mis see kogudus hakkab siin toidu jagamisega tegelema ja erinevad projektid siin oleme üritanud käima panna, et toidu jagamine, mis seal keskturul on, et see muutuks igapäevaseks, et seal on erinevad organisatsioonid seotud sellega, Elavi Israel ja Uu Algus MTÜ ja Sander Kuke tänava töö, noh, nemad on kolmel päeval, aga nüüd tahetakse see asi sinnamaani viia, et asi hakkaks toimuma igapäevaselt koostöös toidupangaga ja mul oli see nii südames, kui ma alguses kuulsin sellest, siis ma vedasin nad kõik sinna ja nüüd on asjad lõpuks nii kaugele jõunud, et see saab teoks lõpuks kirikute üleselt, ma usun, siis see 4 päeva tuleks tegelikult ära katta kõigi kirikutega koostöös ja et au tuleks kirikule ja Jumalale selle töö eest, mis seal toimuma hakkab. Et ja see on praegu selle kriiside rohkel ajal nagu eriti oluline asi ka, et Tallinna linnas oleks selline koht, kus iga päev saaks süüa, sest inimestel on need suured arved ja kõik muu, mida ma siin ümberringi näen, inimesed hakkasid mulle täiesti nagu suvalise koha pealt oma elu muredest rääkima ja usaldama asju. Ja see on ka, noh, algus oli päris ehmatav, et tullakse ja valatakse tegelikult kõik mured suure koju ja ma olen nii hoolima sellest hakanud, et mul ei lähe meelest ära, kui inimene midagi mulle räägib. Siis ma palvetan selle inimese eest ja ma paletan päevast teinekord väga palju ja loen piiblit, sellist asja pole kunagi mu elus olnud. Varem oli, mu keegi tuli rääkis midagi, mis siin asja on nõrk inimene, et alab siin nagu. Aga nüüd ei ole enam niimoodi, nüüd nagu teeb haiget kohe, kui kellegil valus on ja südames nagu palvetad. Ja no üldse müstilisel kombel, ma ei tea, kuidas see nagu vanaemaga seotud on, aga näiteks TV7 kutsus palve saatesse ja see oli hingede päeval jällegi. Ja samas kui inimesed sinna helistavad ja palve soova annavad, siis ma tihti tunnen kohe nagu seda valu, mis seal taga on ja siis palvetadki nende inimeste ees südamest. Et ja kõige naljakam on see, et ütleme, et aasta tagasi ma ei suhtnud kõva häälega palvetadagi ja nüüd on mul täiesti ükskõik, ma võin kõva häälega kas see keset tänavad palvetadagi edagi eest. Mul on nagu ükskõik, mida keegi arvab minust, et kelle ees ma nagu häbenen, kas Jumal ees häbenen neid asju, et ma palvetan edagi eest. Et selle koha pealt on mul küll ükskõik, mida keegi nüüd arvab.
Külalise stuudio.
Ma saan aru, et sa oma vanematega väga tihedat sidet ei pea, aga nad ilmselgelt näevad Facebookist näiteks, et millega sa tegeled ja mis su elus nüüd on muutunud, millised väärtused on sinu jaoks olulised. Kuidas nad sellesse suhtuvad? Kas nad on rõõmuga selle vastu võtnud või...
Vaata, kui sa Jumalaga koos ei käia ja on mingid halvad kogemused eelnevast, kes sa enne olid, seega see ei tulegi ühe päevaga, et seda võibolla ongi raske mõista, et äkki mees ongi muutunud. Eks nad vajavad oma aega selleks, et näha, et mingid muutused on toimunud. Et ma saan sellest samas aru vaata, et on olnud igasugu asju ennem ja ma ei saa eeldada seda, et nüüd kohe mingi muutus toimub, kuna vanaemaga ju palus minu eest üle 10 aasta tema oma elu ja jooksul ei näinudki seda. Ja no seda enam veel, et kui nad ise usus ei ole ja kirikus ei käi, et no lihtsalt ma pean ise järjepidev olema oma asjades. Ja see Facebooki teemagi, et no tegelikult mul seda Facebooki poleks üldse vaja, aga ma tegelikult hoiangi seda selle pärast lahti, et mul ema ja teised perekonnaliikmed näeksid, et millega ma tegelen.
Ma tean, et sa teed hästi palju just nagu aitad, kes iganes sind appi kutsub, et toidupanga juures sa käid abiks, oled nende nagu koostööpartner, et kui metodisti kirikus Tallinnas näiteks iga reede toidupank toob sinna, organiseerib toiduained, siis sinna tulevad abivajajad ja nendele siis sorteeritakse ja pakendatakse need toidud ära. Ja sinul on toidupanga juhiga väga head suhted, sa oled hästi ustavalt käinud seal metodisti kirikus abiks. Sa oled ka missiokogudusse selle sama tööharu tänu Piitile, kes on siis toidupanga juht, pakkunud ka missiokogudusele selle võimaluse aidata samamoodi abivajajaid, kelleni hetkel veel ei ole jõutud. Ning sa teed hästi palju kodulehekülgi ja aitadki ka just sellisel kommunikatsiooni ja siis meedia teemal erinevaid MTÜsid ja kristlike kogudusi. Mis su enda tuleviku visioon üldse on, et millest sa veel unistad või mis Jumal on sulle südamesse pannud?
No praegu kõige suurem unistus on see, et võib-olla mingi ette saaks noortega tegeleda, kes ise hakkavad seda teed minema, et rääkida neile sellest, kuhu need asjad lõpuks välja viivad, milles ma ise nagu olin. See muidugi ongi see, vaata, kui vanemad keelavad, siis lapsed taast ei võta neid asju tõsiselt, aga kui on inimene, kes on ise selle läbi teinud, võib-olla kuulatakse parema huviga neid asju. Ja muidugi need heategevuslikud asjad, mul on lihtsalt ongi unistus, et see turu asi saaks tehtud nii, mul ei ole vahet, kes selle ära teeb, aga et see asi saaks tehtud, et oleks abi olemas. Samas see toidupangal on see unistus, need sotsiaalsed restoraanid ära teha, ma tahaks ise seal asja osaline olla, et need saaksidki igas linnas olema. Ja üldse hea tegevusega paljud asjad, et võiks ollagi mingi hea tegevuslik organisatsioonide ring, mis teeb koostööd oma vahel ja kui mingi projekt välja õigatakse, siis noh, ühiste jõududega tehakse need asjad ära, sest tihti koos olles me jõuame rohkem teha kui üksi. Ja noh, kõige suurem unistus on üldse see, et see kirikute ühtsus tuleks tagasi, et ei oleks seda killustatust nii palju, sest Jumala silmis ei ole vahet, mis kirikus sa käid või mis koguduse liiges oled, et me oleme kõik Jumala lapsed, et kirik võiks nagu saada tagasi selle suurema au. Minu jaoks ei ole üldse see, et mis kogudusest keegi nagu on, et ma pigem tahaks, et Jumal saaks au ja need maailma inimesed, kes ei usu midagi, et need hakkas ka rohkem huvi tundma Jumala vastu ja nägema, et tegelikult on palju suuremad asjad olemas, palju tähtsamad kui osad need sisutühjad asjad, mida nad teevad võib-olla igapäevaselt.
Sa oled hästi paljudes kirikutes käinud ja mille järgi sa lõpuks nii-öelda maandusid või enda kodukiriku üldse valisid?
No sellega oligi keeruline seis, et ma käisin mingi aeg vist kõik Tallinna linna kirikud läbi siin. Mul oli see kogudusega liitumise avaldus oli ka piibli vahel mingi, ma ei tea, kas 2 või 3 kuud. Ja siis missio koguduse teenistusel, no sinna kiskus alati tagasi tänu sellele Alfale, kus ma käisin. No Alfal ma soovitan ka kõigil käia, kes usuga ise ei ole nii väga sina peal, et see on ka üks väga hea ja tänuväärne töö, mida tehakse. Et sealt ma sain endale väga palju uusi häid tuttavaid ja sõpru, päris häid sõpru, et keda mul ei olegi nagu sellel uuel teel ennem olnud, et kes on nagu lootuse tagasi and ja kes nagu julgustavad ja need on mitmeid nüüd tekinud, et ma olen neil nagu väga tänulik, mis nad teevad kõik. Ja Alfal ma soovitan kindlasti käia inimestel, kes otsivad veel. Et ei ole vahet, mis koguduses, aga lihtsalt käia, neid on erinevaid siin linnas.
Sinu jutust tuleb nii hästi esile, et Jumal on sinu elus esimesel kohal, et kuigi sa oled päris sellisest jõukast kodust tulnud, et samas see raha nagu ei ole kuidagi siin esile tõusnud, et ma tahan ennast tõestada või mingi oma firma või äri teha, et sa oled hästi selline tegutseja inimene, aga samas sa paned just Jumala ja heategevuse ja sellise sotsiaalse valdkonna nagu esiplaanile, et kas on ka mingisuguseid mõtteid sul või mida sa tahaksid jagada inimestega või võib-olla üleskutse teha, et kuidas nad saaksid aidata nendes tööharudes ja mitte ilmtingimata nüüd nendes, kus sina ise oled, aga võib-olla ka enda kodulinnas või enda kodukoguduses kuskil mujal?
No rääkides sellest jõukusest korra, siis sellega ongi nii, et noh, kui ma nüüd Jumalat nagu päriselt usun ja ma tean, et olemas on, ma olen näinud enda elus seda, kuidas ühel hetkel oled, kus sul on kõik olemas. Järgmine, et sa oled võib-olla Tallinna vangla kartsas, kus sul pole mitte midagi või hullu kambris. Et raha ei olegi minu jaoks nagu number üks ja ta on vahend, millega sa saad ennast vabalt tunda, aga ma ei pane raha esikohale sellepärast, et noh, paljud inimesed ei mõtle isegi selle peale, et võib-olla homme sa saad mingisuguse insuldi või ükskõik, mis võib juhtuda suga. Võib-olla homme sul seda raha ei ole, võib-olla homme tuleb sõdana. Mis sa siis selles raskes olukorras teed, kui sa oled terve elu mingit raha taga ajanud, kus sinu seal hoolimist olnud, et raha Jumala riigis, et küll see tuleb vaata õigel ajal, kui sa teed õiget asja, sa oled Jumala tahtes, siis raha tuleb õigel ajal, õigel hetkel. Ja mul on olnud juhuseid praegu oma elus siin, kus teatud olukorrad on olnud, ma toon isegi ühe näite, ma läksin ükskord teenistusele, mul oli viimane 10 eurot taskus, ma mõtlesin, mis ma seda ikka teen, kellegi läheb seda rohkem vaja. Panin selle annetuskasti ja 2 tunni pärast lihtsalt 2 inimest tantsid mulle kumbki 100 eurot, et niimoodi Jumal töötab lihtsalt. aga üleskutse ongi see, et noh, praegu me tegimegi missu kogudusega teatud inimestega koos ühe MTÜ ulata abikäsi, et me hakkame selle söögi jagamisega nüüd tegelema, et mingil hetkel, kui see nüüd suureks paisub, siis tegelikult oleks sinna vaja neid vabatahtlikke, kes oleks nõus ka panustama sellesse töösse ja võib-olla ka inimesed oskavad ka abivajajaid öelda, kes tõesti abi vajavad, et söögi kujul. Aga see on nagu samm-sammult, et praegu meil on olemas mingid vabatahtlikud, aga see kasvab kindlasti, see vajadus kasvab. Noh, meil on selle MTÜ-ga veel plaanis erinevad igasugused projektid, et mitte ainult see söögi jagamis teema, et siin tulebki nagu vaadata, mis järgmiseks on, et kõigepealt proovime selle söögi asja ilusti käima saada. Aga kes huvitatud on selles, siis ulataabikäsi.ee on lehekül, mis varsti valmib, et saab sealt vaadata, millega me tegeleme selle, millega ma ise tegelen. Ja tahaks üldse kõiki tänada, kes kuskil vabatahtlike organisaatsioonides osalevad ja jumala tööd teevad, et see on tänuväärne töö ja üldiselt üldse, kui on mingid sellised organisaatsioonid, siis võiks säilida nendes õlatunne, et tihti ma olen näinud, ma olen nii palju seda MTÜ-dega kokku puutunud, et on tihti mingid lollid intriigid omavahel ja räägita asjadest, aga tuleks aru saada sellest ka, kui tehakse vabatahtliku tööd, et omavahel võiks nagu suhelda, asju läbi rääkida ja alles jätta selle õlatunde, sest inimesed ei tee seda ju mingi raha pärast, seal käiakse koos pigem sellepärast, et midagi tagasi anda ja seal tasuks hoida avatud suhet üksteise vahel, et säilitada nagu rohkem seda õlatunnet nendes tehtavates asjades. See mul südamel olnud juba tükka aega.
Aitäh sulle, Arno Nilender, et sa jagasid oma elu ja jagasid seda, mis sul südamel on. Ma loodan, et see oli paljudele kuulajatele mõtlemapanev ja ehk ka julgustav. Ma tõesti tänan, et sa selle aja võtsid ja said siia saatesse tulla ja mina olen siis Kaire Lootamõis.
Külalise stuudio.
Jeesust vajan ma. Sinu pole pöördun ma, vaid sina olen teal. Palveks alla langed peal, Jeesust püüan maa.